bir guruh odamlar besoqolbozlik jamiyat va tojiklar madaniyati uchun yot ekanini ta'kidlab, bu mavzuning ommaviy axborot vositalari orqali tashviq qilinishiga qarshiligini aytdilar. Boshqa bir guruh esa kasalini yashirsang isitmasi oshkor qiladi qabilida jamiyatda mavjud bu muammoni to'g'ri tahlil qilish va uning oldini olish borasida bosh qotirishga chaqirdi. Garchi sho'rolar hukumatı besoqolbozlikni qoralab, ma'naviy buzuq kishilarni qonun doirasida jazolagan esa-da, mustaqillikni qo'lga kiritgan Tojikiston hukumatı esa 1998-yil jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish ortidan jinsiy ozchilik vakillarini jinoiy javobgarlikka tortadigan moddani bekor qildi. Ammo O'zbekiston jinoyat kodeksida esa bu holatga oid modda hozircha bekor qilinmagan va buning uchun javobgarlik ko'zda tutilgan. Garchi Tojikiston hukumatı jinsiy ozchilik vakillarini jazodan ozod qilgan esa-da, buning bilan jamiyatning ularga munosabati o'zgarmadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, jinsiy ozchilik vakillari o'z shaxsini jamiyat uchun oshkor qilishdan tiyiladi. Ular ko'proq odamlarning tana dashomlariga uchrashdan qo'rqsalar kerak deya taxmin qiladi ko'pchilik. Tojikistondagi jinsiy ozchilik vakillarining aniq soni hali biror marta rasman e'lon qilinmagan. Ammo 2008-yilda Tojikistonda tadqiqot o'tkazgan xalqaro tashkilotlar ular soni taxminan 50 mingga yaqin ekanini aytgandi. Mahalliy jurnalistlarning yozishicha, Tojikistondagi jinsiy ozchilik vakillarining shahar markazida uchrashadigan maxsus joyi bo'lib, ular o'sha yerda to'planishadi. Shuningdek, jamiyat xush ko'rmagan bu guruh vakillari bir-birlari bilan internet va telefon orqali bog'lanishi aytiladi. Ulardan biri 31 yoshli Dushanbelik Aziz Muroddir. Yigitning iltimosiga binon unga shartli ism qo'ydik.
Bacho har chi mesoqdan muqaddiqtarom ishni meydiqdim agun chizidiq tarikatimni. Ay kudaki budi.
Bolaligimdan qizlar bilan qo'g'irchoq o'ynardim. Kengdoshlarim koptok tepsa, men aksincha qizlar bilan qo'g'irchog'imizga har xil narsalar tikardik. O'z jinsimdagi kishilar bilan aloqaga kirishish odati 11 yoshimda paydo bo'ldi. Avval ko'nikish qiyin edi. Keyinchalik 14-15 yoshimda o'rgandim va hozircha bu odatimni tashlay olmayman, deydi Aziz Murod. U uylangan va bir necha farzandning otasi bo'lishiga qaramay, o'rgangan ko'ngil o'rtasida qo'ymas qabilida ish ko'rishini aytadi. Xalq nazarida ma'naviy buzuq kishilar sanalgan jinsiy ozchilik vakillari bugun mintaqa ayrim davlatlarda besoqolbozlar huquqlari himoyalanayotgani kabi tojik jamiyatida ham ularga e'tibor qaratilishini talab qilayotir. Ayni kezda din ulamolari va mustaqil tahlilchilar esa bu guruh vakillari jamiyat uchun xavfliligidan bong urmoqda.
Bolay Tojikiston az g'arb umadas, in mushkila batxoho va dushmanoy millati tojik inja vardan va
bu muammo Tojikistonga g'arbdan kirib kelgan. Tojiklarning dushmani bu jirkanch unsurni jamiyatga yoymoqda. Menimcha besoqolbozlik bemorlik emas. Bu kelajakda biz uchun salbiy oqibatlar keltirib chiqaradigan o'ta xavfli narsadir. Menimcha 1998-yil jinoyat kodeksida bekor qilingan modda, ya'ni ma'naviy buzuq kishilarni jazolashga oid band qaytadan tiklanishi zarurdir. Nega salafiylar, tablighchilar 10 yilgacha qamaladi-yu, bugun jamiyatimizni bulg'ayotgan, yoshlar axloqini buzayotgan va nihoyat islom qadriyatlariga qarshi qadam tashlayotgan shaxslarga jazo belgilanmas ekan, deydi tahlilchi Tolibshoh Saidzoda. Biroq imkoniyati barobar nodavlat tashkilot rahbari Kiromiddin Gulov esa Tojikiston dunyo bir qator davlatlari orasida dunyoviy demokratik davlat sifatida tan olinganini va shu tufayli bu mamlakatda har bir fuqaroning qaysi mavzuda bo'lmasin, huquqlari ta'minlanishi zarurligini aytadi.
Мы не мусульманская страна. Таджикистан в списке демократических стран.
To'g'ri, mamlakat aholisining 98% musulmon. Lekin bu hali Tojikiston islomiy davlat ekanini anglatmaydi. Ya'ni besoqolbozlar shaxsiy hayoti musulmon dunyosi uchun begona ekani bahonasida ular huquqlari toptalishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki dunyoviy va demokratik deb tanilgan Tojikistonda har bir fuqaro u qaysi masalada bo'lmasin erkinligi ta'minlanishi shart. Deya mulohaza bildiradi nodavlat tashkilot rahbari Gulov janoblari.